Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗ IMF ថាផែនការរបស់លោកត្រាំអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពលរដ្ឋក្រិចរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវបានជម្លៀសចេញដើម្បីឲ្យយោធាអាចកម្ចាត់គ្រាប់បែកដែលសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកអឺដកាន់ថាយុទ្ធជនរបស់ទូគីជិតដណ្ដើមបានក្រុមអាល់បាប់ដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាគណៈបកមិនទាន់រកឃើញអ្នកជំនួសតំណែងប្រធានបកក្រោយពីការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅឡើយទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងប្រជុំការចាត់ការរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីលោកបានអធិប្បាយទៅលើគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលស្គាល់ថាខ្សែអាចសំឡេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលត្រូវបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំង10រូបសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកស្រី Christine Lagarde បានបញ្ចេញគំនិតសុទិដ្ឋិនិយមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាផែនការកាត់បន្ថយពន្ធនិងបន្ថែមការចំណាយទៅលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យមានវិបត្តិដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកដោយថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលពិភពលោកក្នុងទីក្រុងឌូបៃលោកស្រី Lagarde បានមានប្រសាសន៍ថាពីអ្វីតិចតួចដែលយើងបានដឹងហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅតួចនៅលើអ្វីតិចតួចដែលយើងដឹងនោះដោយសារតែនេះជាដំណើរការការងារប៉ុន្តែពីអ្វីតិចតួចដែលយើងបានឮយើងអាចមានហេតុផលដើម្បីមានសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសន្ទុះផ្សារហ៊ុនភាគច្រើននៅអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតជិតកម្រិតខ្ពស់ដោយសារតែមេដឹកនាំថ្មីរបស់អាមេរិកបានសន្យាថានឹងបង្ហាញពីផែនការកាត់បន្ថយពន្ធនៅក្នុងរយៈពេល2ឬ3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះនឹងសន្យាចំណាយប្រាក់1លានលានដុល្លារក្នុងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជួសជុលផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានដែលខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែវិធានការទាំងពីរនេះត្រូវការអនុម័តពីសភាដែលតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងដែលពួកគេបានបញ្ចេញការមន្ទិលសង្ស័យអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យបំណុលរយៈពេលវែងរបស់អាមេរិកកើនឡើងទៅជិតដល់20លានលានដុល្លារបានផងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពលរដ្ឋក្រិចជាង 70,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Thessaloniki ដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញអាចកម្ចាត់គ្រាប់បែកដែលនៅសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុផ្ទុះទម្ងន់250គីឡូក្រាមនោះត្រូវបានរកឃើញនៅក្រោមដីជម្រៅ5ម៉ែត្រក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការជីករណ្ដៅនៅឯស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះប៉ូលីសបានដាល់ជួយកណ្ដឹងពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនិងគោះទ្វារដើម្បីរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរង្វង់2គីឡូម៉ែត្រដែលភ្នាក់ងារនៅប៉ែកខាងលិចជាក្រុងខូដេលីយ៉ូឲ្យចាក់ចេញពីគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋជាច្រើនចាក់ចេញដោយជិះរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយរថយន្តក្រុងទៅកាន់សាលារៀននិងកន្លែងលេងកីឡាផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងដែលនៅទីនោះពួកគេអាចរកស្បៀងអាហារនិងទីជម្រកបាន ជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរោងចក្រដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្បែរនោះក៏ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនចេញនិងនាំទៅទស្សនាសារមន្ទីរមួយក្នុងទីក្រុងសេសាឡូនីគីផងដែរអញ្ញាធិការក្នុងតំបន់បានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះអាចបន្តដល់ពេញមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រុមយោធាបានឲ្យយោបល់ថាអាចត្រូវការពេលយូរជាងនេះដើម្បីកម្ចាត់គ្រាប់បែកនេះនិងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងមួយដែលនៅក្បែរនេះហើយអាចបំផ្ទុះវាបានយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រិចបានឲ្យដឹងថាគ្រាប់បែកនេះត្រូវបានទម្លាក់ដោយរថយន្តសំទោសដោយយន្តហោះចម្បាំងមួយគ្រឿងរបស់អង់គ្លេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយនិងកំពង់ផែមួយដែលនៅក្បែរទីក្រុងនោះដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1943កងកម្លាំងទូគីបានចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធជនរបស់ក្រុមអ៊ូទៀមស៊ីរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលទៅកាន់ចំណុចសំខាន់នៃក្រុងអាល់បាប់ដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់លោកប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីបតាយីបអឺដូកានបានប្រកាសថាកងកម្លាំងនេះនឹងកាន់កាប់ក្រុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងស៊ីរីនេះបានឆាប់ៗក្នុងពេលខាងមុខនេះដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកអឺដូកានបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុងអាល់បាប់ឥឡូវនេះត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងជួរមុខទាំងអស់ហើយកងកម្លាំងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីក្រុងអាល់បាប់ទាំងស្រុងហើយបើទោះបីជាការអះអាងរបស់លោកអឺដូកានដែលថាក្រុមអ៊ូទៀមទូគីនិងស៊ីរីបានឈានទៅដល់កណ្ដាលក្រុងអាល់បាប់ហើយក៏ដោយក៏អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រទេសស៊ីរីបានឲ្យដឹងថាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតែផ្ដោតទៅលើជាយក្រុងនេះតែប៉ុណ្ណោះក្រុមប្រឆាំងដែលមានមូលដ្ឋាននៅទូគីមួយនេះកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ដណ្ដើមយកក្រុងអាល់បាប់មុនពេលដែលកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងរបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដទៅដល់ក្រុងនោះពីប៉ែកខាងត្បូងមកវិញកងកម្លាំងរបស់ទូគីកំពុងតែស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយគួរសមពីទីក្រុងរ៉ាកាដែលជារដ្ឋធានីដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាជារបស់ខ្លួនដោយផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីហើយផ្នែកខ្លះទៀតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដូកានរបស់ទូគីបានរាយការណ៍ថាទាហានទូគីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយទាហានពីរនាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាចុងក្រោយបំផុតមួយជាមួយនឹងក្រុមបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមការស្លាប់នេះបានបណ្ដាលឲ្យតួលេខទាហានទូគីដែលត្រូវបានសម្លាប់បានកើនឡើងដល់67នាក់ហើយចាប់តាំងពីទូគីបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការការពាររបស់ខ្លួនកាលពីខែសីហាកន្លងមកនេះបាតុករាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំនៅខាងក្រៅការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនានារបស់រូម៉ានីដើម្បីទាមទារឲ្យមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតមួយនេះលាលែងពីតំណែងប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្តុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកុះករនៅ Victoria Square កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃទី13នៃការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុង Bucharest បន្ទាប់ពីពួកគេបានឈរផ្គុំជាទង់ជាតិរូម៉ានីពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ក៏បានតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតផងដែរការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានេះបានកើតឡើងកាលពីខែមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងកណ្ដាលបានអនុម័តលើអនុក្រឹត្យជាបន្តមួយដែលបន្ធូរបន្ថយច្បាប់ដែលដាក់ទោសទៅលើមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងប្រទេស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នារុសៀលថ្ងៃអាទិត្យលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាគណៈបកមិនទាន់រកឃើញអ្នកជំនួសតំណែងជាប្រធានបកក្រោយការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅឡើយនោះទេការប្រកាសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធានបកស្របពេលគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយដើម្បីហាមប្រាមអ្នកទោសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបកនិងដើម្បីរំលាយគណៈបកណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាពួកគេមិនទាន់រកឃើញអ្នកដែលអាចជំនួសតំណែងជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីបាននៅឡើយបកនេះបានសម្រេចប្រគល់សិទ្ធិទៅឲ្យអនុប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាឲ្យទទួលតួនាទីជាប្រធានស្ដីទីមុននឹងគណៈបកនេះជ្រើសរើសបានប្រធានថ្មីក កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាឈប់ពីតំណែងជាប្រធាននិងពីសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈដែលគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីហាមអ្នកទោសមិនឲ្យធ្វើជាប្រធានបកនិងដើម្បីរំលាយគណៈបកណាដែលមានមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនារសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចយកលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានស្ដីទីក្រោយពេលប្រធានគណៈបកលាលែងចេញពីតំណែងលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់សម្រេចថានឹងជ្រើសរើសបេក្ខភាពរូបណាដើម្បីធ្វើជាប្រធានគណៈបកជំនួសលោកសំរងស៊ីនៅឡើយលោកថាគណៈបកនឹងសម្រេចជ្រើសរើសប្រធានថ្មីក្នុងរយៈពេល18ខែខាងមុខទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបក
ក្នុងគណៈបកនេះអ្នកណាក៏អាចខ្លាយធ្វើជាប្រធានបកអ្នកណាក៏អាចខ្លាយជាឆាតំណងបកដែរឲ្យតែមានការគ្រប់គ្រងទៅតាមការកំណត់ដោយលក្ខន្តិកៈនៅអង្គជាតិក្នុងរបស់គណៈបកយើងអត់មានមិនមែនជាគណៈបកដែលផ្ដាច់ការដែលសម្រេចអ្វីៗនៅលើបុគ្គលម្នាក់អត់ទេគឺតែយើងមានយន្តការរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចហើយរាល់អ្វីៗដែលយើងសម្រេចយើងសិតតែបានគិតយ៉ាងល្អអន់ជាមួយគ្នាជាយន្តការមិនមែនអ្នកណាម្នាក់ដែលមានអំណាចអីទៅសម្រេចអ្វីទេ
ការលាលែងរបស់លោកសំរងស៊ីកាត់ឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពតានតឹងហើយលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងទទួលរងបណ្ដឹងនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងពិន័យជាប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីទាំងនោះរួមមានបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនករណីបរិហាកេរលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងបណ្ដឹងបរិហាកេរលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាដើមនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសំរងស៊ីដែលឥឡូវខ្លាចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាបានបង្ហោះវីដេអូតាមទំព័រ Facebook របស់លោកដែលប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការលាលែងចេញពីតំណែងនេះថាជាការការពារកុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បើខ្ញុំនៅធ្វើជាប្រធានហើយបើគណៈបកត្រូវគេរំលាយតើវាមានន័យអីវាខូចខាតដល់ផលប្រយោជន៍យើងផលប្រយោជន៍គណៈបកផលប្រយោជន៍ជាតិយើងចាំបានអីយើងចាំបានការបោះឆ្នោតដោយសារយើងចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែគេមានបំណងរំលាយគណៈបកយើងហើយបើគណៈបកយើងរលាយពិតយើងអត់បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយើងក៏បាត់បង់ឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានន
ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ទៅតាមការស្នើរបស់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន60រូបដើម្បីកែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយការស្នើរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអាវាត់របស់លោកឲ្យសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលនឹងកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជន់គ្មានទោសពៃលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកជាមួយនឹងលិខិតលាលែងពីប្រធានគណៈបកនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបានសរសេរនៅក្នុងសម្រង់នៃដើមថាច្បាប់នេះនឹងរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបកតែមួយឡើងវិញដូចកាលពីសម័យកុម្មុយនីលោកក៏បានវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋសភាជាតិថាជារដ្ឋសភាទីមុខរបស់គណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតែងចង់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខនិងប្រជុំការចាត់ការរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើគណៈបកប្រជាជនដែលលោកអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនេះកំពុងត្រៀមខ្លួនប្លន់អំណាចបន្តទៀតគណៈបកកាន់អំណាចនឹងមានចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់ទៅលើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកហុលរស្មីនៅ VOA វាការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងប្តឹងអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏លេចធ្លោម្នាក់បន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគរូបនេះបានរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចខ្លាំងៗអំពីការក្រាញអំណាចរបស់គណៈបកនេះនឹងហេតុកម្មលើលោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគម្រោងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកើតមានឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពវឹកវរដោយសារការលាលែងពីតំណែងរបស់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលមិនយូរជាង2ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងលោកកឹមសុខចំពោះការអធិប្បាយរបស់លោកដែលបានថ្លែងនៅក្នុងការសន្ទនាតាមវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយកាលពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្លន់អំណាចនឹងថាការស្លាប់លោកកែមលី មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរ
ការនិយាយពីយុបបាញ់នេះគឺថាវាប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឥឡូវគាត់ដឹងច្បាស់ហើយគាត់និយាយច្បាស់គ្មានសិទ្ធិសិពលគ្មានឮថាគេថាឬមួយក៏ប្រហាក់ប្រហែលអីទេឥឡូវឲ្យគាត់រកភស្តុតាងមកហើយយកទៅដាក់ដោះបន្ទុកជាមួយនឹងតុលាការអាហ្នឹងវាចប់ហើយ
លោកសុកអេសានបានថ្លែងការពីគម្រោងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការថាគណៈបកប្រជាជនមិនយកស្ថាប័នតុលាការដើម្បីគម្រាមដោយអ្វីដែលសាធារណមតិច្រើនលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកនោះទេ
ពលមានសរសៃឥឡូវនេះយកកំភ្លើងទៅបាញ់ឬមួយក៏យកច្បាប់ដើម្បីឲ្យរយុទ្ធធរអាហ្នឹងមានតែបញ្ហាអញ្ចឹងទេ
លោកគីតិចមេតាវីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលថាលោកហ៊ុនសែននឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះចំពោះការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខដែលចោទប្រកាន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាបានសម្លាប់លោកកែមលីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមេធាវីគីតិចបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទដោយលោកបានប្រាប់ថាលោករវល់លោកកែមលីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់ស្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក្នុងហាងទំនិញរបស់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាល់តិចក្នុងខណ្ឌចំការមុនកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ការស្លាប់របស់លោកកើតមានឡើងក្រោយលោកបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលបានទម្លាយឲ្យដឹងទ្រព្យសម្បត្តិគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ200លានដុល្លារអាមេរិករបស់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនលោកកឹមសុខប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យថាលោកត្រៀមខ្លួនប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្លូវច្បាប់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអាជ្ញាធរត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងបញ្ជាក់ការពិតនៃការស្លាប់របស់លោកកែមលី
ប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាមានទោសនៅក្នុងការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់មែនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទទួលយកហើយនឹងជាប់ទោសនៅអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យអាជ្ញាធរអត្ថាធិប្បាយក្លាហានដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញគឺក្លាហានក្នុងការបង្ហាញអង្គចងចាំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពសម្រាប់លោកបដិទ្ធកែមលីជាសាធារណៈមកអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ហើយអ្នកណាមែនតែននៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរដូច្នេះអាជ្ញាធរមានគ្រប់សាច់រឿងទាំងអស
់លោកកឹមសុខថ្លែងបន្តថាក្រុមការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងរូបលោកគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់លោកលោកនិយាយថា
ទី1ដោយសារតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំចំអំពីល្បិចនយោបាយក្នុងការបន្តចង់ខ្លន់អំណាចឬប៉ងខ្លន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2គឺខ្ញុំមើលឃើញថាគេខំដោយសារខ្ញុំបង្ហាញអំពីល្បិចសង្កត់រាសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងរបៀបលក់ជាតិដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមក
លោកបន្តថែមថាមានចំណុចពីរផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនសប្បាយចិត្តចំណុចទាំងពីរនោះគឺការអធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងដ៏ស្រួចស្រាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងការវិភាគលើទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសប្ដាហ៍ថ្ងៃលោកកឹមសុខនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានប្តឹងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកឧវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកពីបទបរិហាគេក្រោយពេលដែលលោកធ្វើកិច្ចវិភាគតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថារឿងរ៉ាវនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាងខុមចន្ទរាទីត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសាររឿងនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបង្ខាំងខ្លួនឯងក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់ជាច្រើនខែនេះពេលកន្លងមកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអធិប្បាយទៅលើការស្លាប់របស់លោកកែមលីផងដែរថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានព្រមានលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកមាសនេះបានបកស្រាយថាការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3រូបចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាជាការបញ្ជាផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណទទួលស្គាល់ថាខ្សែអាចសម្លេងនៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដែលត្រូវបង្ហោះតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជា10រូបជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺជាការពិតអ្នកច្បាប់លើកឡើងថា ការមិនអើពើនឹងការលួចស្ដាប់និងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់បុគ្គលឯកជនជាសាធារណៈបែបនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលអសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍និងកំពុងបំពេញច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាកាន់វិជការនៅ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ថ្មីថ្មីនេះមានការបញ្ចេញខ្សែអត្តសម្លេងនៃការសន្ទនាទូរស័ព្ទនៅលើទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះសីហាហើយត្រូវបានអង្គភាពព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយកទៅចុះផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់សម្លេងទាំងនោះត្រូវបានម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាអះអាងថាជាសម្លេងរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជា10រូបដែលសន្ទនាជាមួយស្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធអំពីរឿងផ្លូវភេទម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដដាលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រដែលមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទទាំងនោះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងលោកយ៉ែពញរិទ្ធលោកយឹមសុវណ្ណលោកហូវណ្ណលោកឡុងរីលោកច័ន្ទជេងលោកស្រីពតពៅនិងលោករៀលខេមរិនលោកសំរងស៊ីដែលទៅតែលៀលែងពីតំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនិងលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីដែលទៅតែបញ្ចប់សំណុំរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយស្ត្រីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់កាលពីប៉ុន្មានខែមុនក៏មាននៅក្នុងទំព័រ Facebook នោះផងដែរលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាបុគ្គលមួយរូបដែលត្រូវបានម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបង្ហោះខ្សែអត្តសម្លេងនៅរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទម្នាក់ដែរនោះបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើសម្លេងទាំងនោះគឺជាសម្លេងរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមែនឬទេលោកថា
ជាការពិត
លោកយឹមសុវណ្ណប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោករួមទាំងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតមិនអើពើចំពោះសម្លេងដែលបង្ហោះនោះទេដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងឥតប្រយោជន
៍មានកិច្ចការជាតិជាច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើណារឿងព្រំដែនរឿងអន្តរប្រវេសរឿងក្រីក្ររឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរឿងបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរឿងពុករលួយម៉ាកាណូដែលយើងមិនត្រូវដោះស្រាយឲ្យវិជ្ជាប្រវត្តិបាយនាំគ្នាមកវិលកបុកនឹងអារឿងកបិចកបុកជាការជើងឆ្នាំងអានឹងយើងអត់ចូល
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងតាមរយៈសារជាអសរទៅកាន់ម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាដែលជាអ្នកបង្ហោះខ្សែអត្តសម្លេងទាំងនោះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយមេត្រា318នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាអំពើប្រព្រឹត្តដោយគំនិតទុច្ចរិតស្ដាប់ឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ200,000រៀលលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចនឹងបានបើកការស៊ើបអង្កេតណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចថតសម្លេងបុគ្គលជាឯកជនមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេប្រសិនបើបុគ្គលដែលរងការថតនោះមិនប្រដឹងសមត្ថកិច្ចឲ្យស៊ើបអង្កេត
យើងមកជាលំបាកនៅក្នុងការងារនឹងដែរប្រសិនបើយើងអត់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីខាងមួយដែលទទួលស្គាល់ពាក្យគាត់ក៏មកធ្វើពាក្យបណ្ដឹងមកក៏ទទួលស្គាល់ថាយើងជួយយើងជួយរកណា
ទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរថាតើការលួចស្ដាប់និងការលួចថតសម្លេងសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់បុគ្គលយកមកផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាឬខុសនឹងច្បាប់កម្រិតណានោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការលួចមានទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះគឺជាអំពើខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកច្បាប់លើកឡើងថាការជជែកពីទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទរបស់គូស្នេហាមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះទេប្រសិនបើប្តីឬប្រពន្ធរបស់បុគ្គលនោះមិនបានប្តឹងផ្ដាល់ប៉ុន្តែពួកគេបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលការសន្ទនាគ្រប់រូបភាពរបស់បុគ្គលឯកជនត្រូវបានគេលួចថតនិងផ្សព្វផ្សាយនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់នីតិរដ្ឋនិងសន្តិសុខជាតិលោកហុងកឹមសួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការលួចស្ដាប់ការលួចថតនិងការផ្សព្វផ្សាយសម្លេងនៃការសន្ទនាឬសារណាមួយរបស់បុគ្គលឯកជនគឺជាអំពើខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាការលួចស្ដាប់សម្លេងសន្ទនាឯកជននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើជំនួញធំធំព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិជាដើម
អ្នកដែលលួចថតសម្លេងគេបានដឹងពីគោលបំណងឬទិសដៅគេចង់ធ្វើអីអ្នកនឹងទៅធ្វើទុកកាត់ឬក៏ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍របស់គេបើគិតជាពីនិតកម្មគេអាចខាតរហូតដល់រាប់លានរាប់កោតអីដុល្លារហ្នឹងក៏វាមានដែរដោយសារតកាលួចស្ដាប់លួចថតសម្លេងគេហើយយកទៅបំផ្លាញនៅក្នុងការងាររកស៊ីរបស់គេបើតាក់ទងជាមួយនៅរឿងប្រទេសជាតិវិញបើសិនជារឿងរ៉ាវរបស់គេជាការពារជាតិជាការពារប្រជាពលរដ្ឋគេក្នុងទិសដៅមួយជាការសម្ងាត់អ្នកនឹងលួចថតបានយកទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិប្រទេសជាតិនឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយដោយសារតែខ្មាំងវាដឹងរឿងរបស់យើង
លោកហុងកំសួនបន្ថែមថារដ្ឋបាលល្មើសព្រហ្មទណ្ឌតុលាការត្រូវចោទប្រកាន់លោកជនល្មើសបើទោះបីជាមិនមានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះក៏ដោយលោកថាការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើនឹងការលួចស្ដាប់និងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់បុគ្គលឯកជនជាសាធារណៈបែបនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងបំពេញច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
នឹងបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយនេះមួយនៃអាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទីទីទៀតថានេះគឺជាការបំពេញច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយមានតែប្រទេសអត់មានពីរដ្ឋទេ មិនមែនមានន័យថាទាំងអស់នោះទេណាពាក្យថានីតិរដ្ឋហ្នឹងតែណាគេលើកឡើងពីថាអាហ្នឹងវាដដែលហើយនៅតែមិនអើពើទៀតអញ្ចឹងនីតិរដ្ឋតែមាត់ទេយើងថាដឹកនាំដឹងលឺហើយលោកមិនព្រមអើពើរឿងទៀតគឺលោកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការរំលោភបំពានច្បាប់ហើយជំពានដល់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបុគ្គលសិទ្ធិមហាជនប្រជារដ្ឋទូទៅទៀត
ក្នុងកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីខ្សែអាត់សម្លេងដែលម្ចាស់ទំព័រ Facebook ឈ្មោះសីហាបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបបានប្រើប្រាស់បន្ទប់ក្នុងរដ្ឋសភាសម្រាប់ប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឲ្យនិមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្តកម្ចាត់ឧបទ្រពចង្រៃចេញពីក្នុងរដ្ឋសភារីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយឆ្នាំក្រោយក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើលិខិតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតោះទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនសភានៃសាធារណរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនដែលអះអាងខ្លួនឯងថាជាប្រទេសឯករាជ្យបានសម្រេចចម្លែងភាគច្រើនទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់រួមបង្កើតមូលដ្ឋានកងទ័ពផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវទឹកនៅក្នុងក្រុងបេបេរ៉ាដែលជាក្រុងកំពង់ផែរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីសូម៉ាលីឡែនលោកអាម៉េតម៉ូហាម៉េតស៊ីឡាន់យ៉ូបានលើកឡើងពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមគ្នាមួយរវាងសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ដោយនិយាយថាខ្លួននឹងតេទៀងការវិភាគការវិនិយោគហើយខ្លួននឹងមិនធ្វើឲ្យវិបត្តិកើតមានឡើងនៅក្នុងសូម៉ាលីឡែននោះទេតំណាងរាស្ត្រជាច្រើនអ្នកបានប្រឆាំងដោយកំហឹងទៅនឹងរឿងនេះដោយបានស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីនៅមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបញ្ជូនចេញពីសភារឿងនេះត្រូវបានសភាអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រ144ក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រចំនួន151នាក់កងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពផ្លូវអាកាសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើការវាយប្រហារដ៏ធំមួយទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅប៉ែកខាងកើតខេត្តណាហ្កាហាលោក Sherin Aqua អ្នកនាំពាក្យរបស់យោធាថ្នាក់តំបន់ម្នាក់ដែលបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Jalalabad បាននៃខេត្តនោះនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខត្រូវបានដាក់បំពេញភារកិច្ចបោសសម្អាតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្កាត់កតនិងសង្កាត់ហាស្កាមុនពេលដែលពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅលើសង្កាត់ដទៃទៀតលោកបាននិយាយថាទាំងកងកម្លាំងយោធានិងប៉ូលីសបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយពួកគេនឹងត្រូវកងកម្លាំងអាមេរិកផ្តល់ឲ្យនឹងការគាំទ្រផ្លូវអាកាសប្រសិនបើចាំបាច់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅប៉ែកខាងត្បូងអាហ្គានីស្ថានអាចសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសបានសម្ដៅទៅលើទីតាំងក្រុមបះបោរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងក្រុងហ្សាងិននៃខេត្តហែលម៉ែននេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់បេសកកម្មជំនួយការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្មានម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Grammy Awards ដែលជាពិធីធំបំផុតនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងរបស់អាមេរិកតារាចម្រៀង Jazz និង Blues ដ៏ល្បីល្បាញគឺលោក Al Jarreau បានទទួលមរណភាពជាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Grammy ចំនួន7លោក Jarreau បានទទួលមរណភាពក្នុងជំនុំអាយុ76ឆ្នាំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុខ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.